jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilira Nabajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Spanja tërheq trupat nga Kosova e Abdob Skefer kundër reduktimit të KFOR-it pasi nuk janë kushtet. Shefi Oleksiç zhvillon të parën vizitë në Beograd, kërkon bashkëpunim për të luftuar krimin e organizuar. Shtyhet seanca dëgjimore për rastin Balaj dhe Xheladini të vrarë më 10 shkurt të 2007-s, vetvendosja dhe familjarët e revoltuar. Bashkimi Evropian diskuton krizën ekonomike, 3 milion vet në rrugët e Francës në protestat antikriz. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Beograd, ne duhet të punojmë me të gjithë aktorët, përfshirë Serbinë, nëse dëshirojmë të luftojmë krimin organizuar dhe të krijojmë stabilitet për të gjithë njerëzit në Kosovë, tha Ivde Kermabo, në të parën vizitë zyrtare në Beograd në cilësinë e shefit e Oleksit. Gjatë qëndrimit në Beograd, ai ishte takuar me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e punëve të brendshme Ivica Dačić, ministrin e financave, atë të drejtësisë dhe me ministrin për Kosovën Goran Bogdanović. Bogdanović i ka transmetuar shefit e Oleksit gatishmërinë e Serbisë për vazhdimin e bashkëpunimit për sa kohë që Oleksi status neutral. Ka njoftuar qeveria e Serbisë. Ivde Kermabo në kuadër të vizitave rajonale do të qëndrojë edhe në Tiranë në fillim të prillit, raporton Euleksi. Prishtinë, zëvendës i qeverisë së Kosovës, Memli Krasniqi, ka deklaruar se në Kosovë mund të hyjnë qytetarët e shteteve të tjera, por hyrja nuk do t'u lejohet zyrtarëve, të cilët nuk kanë marrë leje nga institucionet e Kosovës. Sot ndihmës ministri për Kosovën e qeverinë e Serbisë, Bojan Anđelković, tha se policia e Kosovës e ka penguar atë dhe një delegacion nga Beogradi që të hyjnë në Kosovë. Krasniqi ka thënë se procedura për hyrjen është zbatuar në rastin e Anđelkovićit. Londër, në prag të 10 vjetorit të fillimit të luftës në Kosovë, Amnesty International thotë se përgjegjësit për rëmbimin dhe zhdukjen e shqiptarëve dhe serbëve ende nuk po përballen me drejtësinë. Më shumë se 3000 shqiptarë janë zhdukur nga policia, forcat paraushtarake dhe ushtarake serbe, ndërsa rreth 800 serb, rom dhe pjesëtar të pakicave të tjera u rëmbyen pas përfundimit të konfliktit, thotë organizata për të drejtat e njerëzit. Podgoricë, po zhvillohet në Maltezi gjykimi ndaj të akuzuarve për vrasjen e shqiptarëve të përndjekur nga lufta në Kosovë, të cilët ishin ekzekutuar në pjesën veriore të Maltezi në kohën e ndërhyrjes së NATO-s. Lidhur me rastin e vrasjes së 21 shqiptarëve nga Kosova, autoritetet e Maltezi kanë arrestuar 7 persona. Berlin, drejtësia gjermane akuzon dy persona se i kanë dhënë informacione sekrete të qeverisë gjermane, personave të lidhur me krimin organizuar apo me shërbimet të huaja të zbulimit në Maqedoninë dhe në Kosovë. Anton Robert K, 42 vjeçar nga Gjermania, gjatë kohës që ka punuar në misionin diplomatik gjerman në Kosovë, i ka dhënë informacione sekrete 28 vjeçarit Murat A nga Maqedonia. Ky i fundit punonte si përkthyes i diplomatit gjerman dhe besohet se kishte lidhje me krimin organizuar apo shërbime të tjera të huaja. Bruxelles, krerët e Bashkimit Evropian po diskutojnë në Bruxelles mënyrat për të ndaluar rënien ekonomike. Gjatë takimit dy ditor, krerët e shteteve anëtare të BE-s shpresojnë të bien dakord për një qendrim të përbashkët me cilin do të paraqiten në takimin e G20-s. Kancelaria gjermane Angela Merkel deklaroi se Bashkimi Evropian duhet të mbështesë vetëm planet financiare që japin rezultate të menjëhershme.
Ich werde allerdings auf der Zusage bestehen, die uns die Kommission noch gegeben hat.
Do të këngul në premtimin që na ka dhënë Komisioni Evropian se do të financohen vetëm projektet që do të zbatohen në 2009-2010. Në të kundërt nuk do të ishte paketë shpëtimi, por skema faqjat, tha Merkel. Vendet e Bashkimit Evropian në dallim nga Shtetet e Bashkuara nuk duan të miratojnë paketa të reja ndihme për ekonomitë e tyre. Paris, 3 milion veta në Francë kanë marshuar në rrug në të dytën në grevë mbarkombëtare gjatë këtij viti. Sindikatat akuzojnë presidentin Sarkozy dhe qeverinë e tij se kanë dështuar në mbrojtjen e vendeve të punës dhe pagave. Vjen Josef Fritzl, 73 vjeçari austriak që mbajti të rrëmbyer për 24 vjet të bien, është dënuar me burgim të përjetshëm. Ai do ta vuajë dënimin në një spital psikiatrik të sigurisë së lartë. Fritzl ka pranuar fajësinë për veprat penale të dhunimit, incestit dhe vrasjes. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në hapje, Spanja do të tërhej 630 trupat e saj nga këfori. Lajmi u bë ditur nga Ministre e Mbrojtjes Spanjolle gjatë vizitës që i bëri trupave të vendit të saj në Kosovë. Lajmi është konfirmuar gjithashtu edhe nga zëdhënësi NATO-s në Bruxelles. Holsita e mëtejshme i sjell korespondenti ynë pranë selisë NATO-s Augustin Palokaj.
Spanja ka vendosur që të tërhej të gjithë 630 ushtarët sa ka në këtë moment në misionin e NATO-s në Kosovë, ndërsa mënyra se si është kumtuar ky vendim nuk është mirëpritur nga aleatet në NATO. Misioni është kryer, koha është për të shkuar në shtëpi, citohet të këtë thënë sot në Kosovë, në bazën e këforit ku janë ushtarët spanjollë. Ministreja e mbrojtjes e këtij vendi, ajo sipas mediave spanjolle, ka thënë se ushtarët spanjollë kanë kryer detyrën e Kosovë dhe duhet të kthehen, ndërsa tërheqja e tyre do të bëhet në disa faza deri në fund të verës. Selia e NATO-s në Bruxelles është informuar rreth vendimit të qeverisë spanjolle që të tërheqë të gjithë ushtarët e saj nga misioni KFOR-it në Kosovë, dhe këtë e kanë konfirmuar burimet e aleancës në Bruxelles. Zëvendësi NATO-s James Apathuraj ka thënë sot se sekretari përgjithshëm Jaap de Hoop Scheffer është informuar nga ministrja spanjolle e mbrojtjes Carme Chahon rreth vendimit të Spanjës. Sekretari përgjithshëm i NATO-s përsërit se KFOR-i do të jetë në Kosovë me kapacitetet e duhura për të kryer detyrat që i ka përsipër, ka thënë zëvendësi NATO-s. Çdo ndryshim në praninë e KFOR-it, qoftë në numër apo në strukturë në Kosovë, do të jetë rezultati vendimit politik brenda aleancës, dhe kjo do të bëhet kur të ketë pajtim politik dhe kur të lejojnë rrethanat. E kjo kohë nuk ka ardhur ende, ka porositur James Apathuraj, duke transmetuar qëndrimin zyrtar të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jaap de Hoop Scheffer. Disa burime diplomatike brenda NATO-s kanë konfirmuar se aleatët nuk janë të kënaqur me këtë vendim të papritur të shtetit spanjoll. Paknaqësia më e madhe ka të bëjë me faktin se nuk ka ende ndonjë vendim politik për reduktim të trupave të KFOR-it në nivel të NATO-s, ndërsa Spanja komunikon vendimin pa pajtimin e të gjitha 26 vendeve anëtare të NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë në Kosovë, ku seanca dëgjimore për rastin Balaj dhe Xheladini është shtyrë për 4 qershor. Panelit Këshilldhënës për të drejtat e njeriut i është sugjeruar që për shkaqe sigurie seanca të jetë mbyllur, gjë që e çon në kundërshtimin e familjarëve. Vetëvendosja e quan këtë vendim si përpjekje për të fshehur të vërtetën e 10 shkurtit. Në vazhdim nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Paneli Këshilldhënës për të drejtat e njeriut ka shtyrë seancën dëgjimore për rastin Emon Balaj dhe Arben Xheladinit, ku avokatët e familjarëve është dashur të paraqesin ankesat ndaj unëmikut në lidhje me 10 shkurtin e vitit 2007. Në këtë ditë në proteste në lëvizjes vetëvendosja që në vrar Balaj dhe Xheladini nga plumbat e gomës të shkrehur nga forcat e sigurisë unëmikut. Askush nuk është dënuar në lidhje me këtë rast.
For several months now we've been expecting a public hearing.
Tash disa muaj po presim dëgjim publik dhe dje në mesditë pas një konsultim, jemi informuar se për shkaqe sigurie të shprehura nga unëmiku nuk do ketë dëgjim publik dhe dëgjimi do jetë privat. Qëndrimi familjarëve ka qenë që ata nuk janë të përgatitur të marrin pjesë në një dëgjim privat. Ne u autorizuam nga familjarët që të kërkojmë nga unëmiku Euleksi dhe qeveria e Kosovës që të aranzhojnë një dëgjim publik. Paneli gjykatësve është pajtuar që dëgjimi publik të mbahet më 4 qershor, shprehet përfaqësuesi ligjor i familjarëve britaniku Paul Troop, i cili nuk e di se cilët faktor do të rrezikonin sigurinë.
I should emphasize we have no idea what the security concerns may be.
Dua të theksoj se nuk kam ide se për çfarë shqetësime sigurie është bërë fjalë dhe nëse në të vërtetë kanë ekzistuar të tillat, tha Paul Troop nga Tux Chambers, që po përfaqëson falas familjarët. Seanca e hapur ishte caktuar që të mbahej çuj vitin e kaluar. Kjo u konfirmua dy ditë më parë nga panelit që saksoi se seanca do mbahej në ishselinë e unëmikut, tani e Euleksit. Por më vonë është vendosur që seanca të mbahet e mbyllur në selinë tashme të unëmikut në periferi të Prishtinës. Vendimi për çën seancë publike ose jo është diçka që i takon panelit Këshilldhënës për të drejtat e njeriut të vendos. Ata janë plotësisht të pavarur dhe vendosin për seancën dëgjimore, tha zëdhënësi i unëmikut Aleksander Ivanko. Shaban Xheladini, baba i të ndjerit Arben Xheladini, nuk beson se është në pyetje pasigurie.
Ku ka pasiguri? Po këtu nuk ka Bangladesh, as Darfur, as është Kosova. Kush e rrezikon? Edhe me thënë drejtën, na familjarët jemi pakës të ndjenjumë me një arsye tema të saj se këtu nuk ka siguri.
Lëvizja vetëvendosje ka quajtur vendimin e sotëm si përpjekje për të fshehur të vërtetë mbidhjet shkurtin. Visar Ymeri akuzon unmikun.
Kjo është edhe një tentim i unmikut që ta fshehë të vërtetën për çka ka ndodhur me dhjetë shkurt. Më thonë ju siç e dini, unmiku vazhdon ta konsideroj vetëvendosjen si shkaktore të dhunës policore me dhjetë shkurt, përkundër gjetjeve të ndryshme që i ka bërë prokurori i unmikut.
Por unmiku hedh fajin diku tjetër.
Again, I don't speak on behalf of the panel, so I can't really tell anything.
Nuk flas për panelin dhe nuk mund të them gjë më tepër, thot Aleksander Ivanko i pyetur që të komentoj akuzat e lëvizjes vetëvendosje. Ndryshe shtyrja e seancës dëgjimore deri më 4 qershor ka ngritur pikpyetje nëse një etill do mbahet fare ose jo, me që ka mundësi që unmiku të shuhet tërësisht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Qeveria e Kosovës dhe emisioni Euleksit kanë publikuar pjesë nga përmbajtjet e raporteve që do t'i paraqesin në para Këshillit të Sigurimit më 23 mars. Prishtina mes të tjera shkërkon që misioni UNMIK-u të përfundojë sa më shpejt mandatin, ndërkaq në raportin e Euleksit theksohen të arriturat në Kosovë prej fillimit të misionit më 9 dhjetor. Për më shumë të ndjekim kronikën e përgatitur nga Zjadin Gashi.
Misioni i Euleksit dhe Qeveria e Kosovës thonë se raportet e tyre përmbajnë theksin nga të arriturat në Kosovë gjatë 3 muajve të fundit. Zëdhënës i misionit të Euleksit, Kristof Lanfalushi, thot se vlerësimi i Euleksit është aneksi raportit të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, kurse në përmbajtje ai thot se ky raport ka veçuar disa të arritura tashmë të dukshme në Kosovë që nga 9 dhjetori kur ka filluar misioni i Bashkimit Evropian për sundim të rendit dhe ligjit. Fillimi i gjykimeve në mbar Kosovën përfshihet edhe Mitrovicën, pastaj dy raste të gjykimeve për krimet e luftës dhe dërgimi doganierëve dhe fillimi i regjistrimit të njerëzve dhe mallrave që kalojnë në pikat kufitare me Serbinë në portat 1 dhe 31 janë disa nga të arriturat që Euleksi i raporton me shkrim të sekretarit përgjithshëm Ban Ki-moon dhe Këshillit Sigurimit, tha zëdhënësi i Euleksit. Në sesionin e 23 marsit në Këshillin e Sigurimit, Kosova pritet që të përfaqësohet nga ministri i punëve të jashtme Skënder Hyseni, i cili do të udhëtojë për në New York nesër. Zëdhënësi i ministrit të jashtëm Albana Beshiri thotë se vlerësimet e Hysenit dhe qeverisë së Kosovës përfshijnë si përparimet ashtu edhe sfidat me të cilat ballafaqohet Kosova, kurse një kërkesë veçante e Kosovës në këtë sesion pritet që të jetë ajo për përmbylljen sa më të shpejtë të punës dhe aktiviteteve të UNMIK-ut në Kosovë.
Ministri i punëve të jashtme të Kosovës, Zoti Skënder Hyseni, do të marrë fjalën në do të flasë për zhvillimet dhe progresin që ka bërë Kosova gjatë 12 të fundit, do të flasë për sfidat që presin Kosovën, për sfidat që ajo ka hasur në këtë periudhë në shtetformimin e saj, do të flasë për domosdoshmën e përfundimit të procesit të rikonfigurimit të UNMIK-ut në Kosovë, do të flasë gjithashtu edhe për nevojën e shtrimjes sa më të plot dhe fillimin normal të punës së Euleksit.
Ndërkohë, autoritetet e administratës së UNMIK-ut nuk e kanë bërë ende publik përmbajtjen e raportit që shefi kësaj administrate Lamberto Zanier do ta paraqesë për Kosovën para Këshillit të Sigurimit. Gjatë kësaj faze tremurore, shefi i UNMIK-ut është përpjekur që të nisë një dialog teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, por nuk i arriti qëllimit. Ndërkohë që sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon, sipas njoftimeve të deritashme në raportin e tij, të cilin u ka dorëzuar vendeve anëtare të Këshillit të Sigurimit, mes tjerash thekson kërkesën e Prishtinës zyrtare që UNMIK-u të jap fundmisionin e me këtë edhe rezolutës 2044 për të lënë hapësirë funksionimit të shtetit të Kosovës. Një herësh Ban Ki-moon paraqet edhe shqetësimet e serbëve të cilët nuk e pranojnë këtë shtet. Të gjitha këto sfida ai vlerëson se po reflektohen edhe në mos zbatimin e rezolutës 2044 nga ana e shefit të UNMIK-ut, pasi që autoritetet kosovare më nuk duan që ta përfillin UNMIK-un. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të arkivave të Kosovës dhe historian kosovar thonë se mungesa e dokumentacionit arkivor të zhvendosur nga Kosova në Serbi gjatë periudhës së luftës po shkakton probleme në shumë fusha të jetës. Zyrtarët e qeverisë së Serbisë ndërkohë nuk janë prononcuar lidhur me këtë temë. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Drejtori i përgjithshëm i arkivave të Kosovës Jusuf Osmani i ka dhënë Radios Evropa e Lirë një pasqyr për një pjesë të dokumenteve që u mungojnë arkivave në Kosovë.
Të gjitha ato dokumente që janë me priardhje nga Kosova, që janë krijuar në periudhë të mahershme edhe ato që janë marrë nga koha kur ishin masat e dhunshme në arkivin e Kosovës. Konkretisht, dokumentacioni reformës agrare dhe kolonizimit Kosovës në periudhën ndërmjet dy luftrave botërore, ku janë marrë rreth 17.000 kartona për çdo subjekt dhe objekt të reformës agrare.
Plani i Ahtisarit parashet që regjistrat kadastrale dhe dokumentet të tjera të lidhura me Kosovën dhe banorët e saj, e që janë zhvendosur nga Kosova në Serbi, duhet të kthehen prapa. Ky dokument po ashtu obligon Serbinë që, sipas parimit të rëndësisë funksionale, të kthejë në Kosovë pjesët e arkivit shtetëror të Serbisë të nevojshme për administrimin normal të Kosovës. Drejtori i arkivave të Kosovës, Jusuf Osmani, njofton se përpjekjet dhe kërkesat për rikthimin e dokumentacionit të arkivave në Kosovë janë penguar, marë parasysh dimensionin politik në të cilin gjendet kjo çështje.
Është çështje që këtu duhet të zgjidhet në mënyrë bilaterale nëpërmjet shteteve. Duhet i përmbajmë i parimit, se aty ku krijohen dokumentet duhet të mbeten.
Historiani kosovar Frashër Dema ndërkohë thotë se qeveria e Kosovës duhet i bëjë padinë ndërkombëtare Beogradit zyrtar për këtë çështje. Ai vlerëson se dëmët që shkaktohen nga mungesa e arkivave janë të mëdha dhe në aspektin e shtjellimit të historisë.
Mendoj se qeveria e Kosovës është shumë e vetëdijshme për këtë akt dhe përmes mekanizmave institucional të saj, duke përfshirë këtu dhe faktorin ndërkombëtar, të bëjë presion në formën më të mirë të mundshme në mënyrë që të detyrohen në një farë mënyre institucionet serbe që t'i kthejnë ato dokumentacione. Fundja fundit, unë mendoj si historian që edhe në qoftë se Serbia nuk i kthen ato dokumentacione, atëherë asaj duhet bërë një padinë ndërkombëtare.
Mësohet se pjesë e dokumentacionit të zhvendosur në Serbi janë ndër të tjera revizioni i reformës agrare 45 fraksion 48, që cilësohet të jetë me rëndësi për çështjet pronësoro-juridike të Kosovës. Pastaj i tër arkivi i ish sekretariatit të punëve të brendshme, një pjesë e dokumentacionit për gjendjen civile, dokumentet e kadastrës, disa dokumente për çështje banesore dhe të tjera. Mungesa e këtyre dokumenteve sipas Osmanit shkakton probleme në shumë rrafshe.
Është më shumë sepse po lindin probleme rreth çështjeve profesore juridike, rreth çështjeve të shtjellimit historisë të Mirfield.
Arkivat e Kosovës nga ekspertët konsiderohen si arkiva që i takojnë periudhës së re. Arkivi i Kosovës është themeluar në vitin 1951, ndërsa arkivat rajonale në qendrat Prizren, Pej, Prishtinë, Mitrovicë, Gjakovë dhe Gjilan janë formuar më vonë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Të shëmë temën e informacioneve, ekspertët e ekonomisë tërheqin vretjen se Kosova po humbe ekonomikisht, por dhe politikisht nga embargoja që produkteve kosovare i kanë vënë Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Duke kritikuar qëndrimin e institucioneve vendore për këtë çështje, ekspertët theksojnë nevojën e një vendimi bazuar mbi reciprocitetin. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës, si cila tani ka deklaruar se nuk do të vendosë masën në reciprocitetit për produktet e Serbisë dhe Bosnjës-Hercegovinës, kanë gjallur shqetësime të shumta tek ekspertët për çështje ekonomike dhe përfaqësues të organeve të pavarura ekonomike në Kosovë. Ata kritikojnë krerët e institucioneve për mos marrin një vendimi të tillë. Vlerësohet se që nga 30-tori i vitit të kaluar, kur produktet kosovare këto dy shtete i vunë embargo, ekonomia kosovare është duke u dëmtuar. Shumë prej bizneseve kosovare, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, janë duke përdorur rrugë tjera alternative për eksportin e madhrave të tyre me një kosto mjaft të lartë. Përfaqësuesi i Institutit për Hulumtime Reinvest, Alban Zogaj, thotë se Kosova urgjentisht do të duhej të aprovonte masën e reciprocitetit.
Mos eksportimi i mallrave tona në këto vende çon në humbje të mëdha për Kosovën, në humbje ekonomike. Do thotë ne e dimë që kemi një eksport shumë vogël, i cili është diku 10% e totalit të importeve. Kemi një deficit të madh tregtar dhe kjo po i shkakton humbje të mëdha Kosovës në aspektin ekonomik.
Megjithatë ai vlerëson se sikur Kosova të vendosë këtë masë të reciprocitetit, atëherë ata që do të dëmtohen më shumë do të ishin Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina dhe jo Kosova, pasi që këto dy vende në veçanti Serbia është ndër importuesit më të mëdhenj në Kosovë.
Ka pas mundësi më marr, ka mundësi më marr një vendim i tillë, normalisht që do të ketë pasoja politike sepse komuniteti ndërkombëtar nuk është i interesuar që Kosova filloj me këto masë.
Sipas të dënave të odës ekonomike të Kosovës, eksporti i Kosovës në tregun e Serbisë është më pak se 5 milion euro, ndërsa importi është rreth 500 milion euro. Eksperti për çështje ekonomike Shpend Ahmeti thotë se ndonëse nuk është humbje e madhe ekonomike për Kosovën, sepse prodhuesit kosovar të cilët eksportojnë madhra në këto dy vende nuk janë në numër shumë të madh, ka rëndësi të madhe politike.
Nëse kemi shpall pavarësinë e Kosovës, në çështë respektojmë kushtetutën tonë, atëherë institucionet tona janë përgjegjëse për politikat që ndodhin në kufi dhe për këtë arsye mund të arsyetohen në asnjë mënyrë sepse nuk ka pas mas reciproke.
Zoti Ahmeti, duke u shprehur mjaft kritik ndaj krerëve të institucioneve të Kosovës, mosmarrjen e këtij vendimi e quan të tepruar. Deri më tani sipas tij kjo bllokadë është dashur të bëhet dhe në ndërkohë pastaj të diskutohet për zgjidhjen e problemit në mes të palëve. Ndërsa kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Besim Beçaj thotë se nëse qeveria e Kosovës nuk do të ndërmerrë një hap të tillë, atëherë bizneset do të vetorganizohen dhe do të ndërmarrin veprime të njëanshme.
Parimi i raporteve ekonomike reciproke të rregullohet. Nëse rregullohet në formë diplomatike dhe politike është shumë mirë. Nëse nuk rregullohet në këtë formë, atëherë sigurisht që biznesi ka më marrë dhe hapa të cilët kanë më shkundur të asaj që edhe qeveritë të sugjerohet në mënyrë të shpejtë të merë hapa për blokadën e kufinit.
Për Radio në Evropa, Elin nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdoj me një kronik nga Macedonia, ku Bashkimi Evropian dhe emisioni OSBS dhe Autiri vlerësojnë se fushata zgjedhore po kalon atmosferë të qetë dhe demokratike. Por ato nënvizojnë se janë vrejtur akuzat të ashpra midis partive dhe kandidatve. Për më shumë le të ndjekim raportin nga Shkupi të Sefer Tahirit.
Bashkimi Evropian në Maqedoni përmes një deklarate për opinionin bëri të ditur se gjatë fushatës zgjedhore është përdorur retorike ashpër dhe ka pasur akuzat të ndërsjella midis kandidatëve presidencial dhe atyre për zgjedhjet lokale. Sipas zyrës së BE-s, vërejtjet e këtilla janë dhënë edhe në raportin preliminar të misionit të OSBE-s Odir, ku theksohet se ka pasur presion politik ndaj disa zgjedhësve. Zëdhënësi i Odirit, Jensen Jeten Eschenbacher, deklaroi se partitë politike po bëjnë përpjekje reale që të sigurojnë proces të qetë zgjedhor.
There have been several meetings among parties, the signing of the code of conduct.
Kemi pasur disa takime midis partive politike dhe kandidateve. Ata nënshkruan kodeksin e sjelljes. Retorika ishte shumë dinjitoze dhe e matur. Kemi një ambient që dukshëm është më ndryshëm se sa në zgjedhjet e kaluara. Deri më tani nuk janë vërejtur incidente të dhunshme dhe ne shpresojmë se kështu do të vazhdoj. Për të pasur zgjedhjet e mira nuk do të thot vetëm të mos keni dhunë, por janë të rëndësishme dhe disa aspekte tjera, si që janë mediat, administrata zgjedhore, fushata dhe dita e votimeve, tha Eschenbacher. Edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Philip Riker, ka bërë thirrje për zgjedhje në të cilat do të respektohen standardet demokratike.
We want to see free, fair elections. We know that is possible as well as throughout.
Ne duam të shohim zgjedhjet e lira dhe demokratike. Ne dim se një gjë e tillë është e mundur këtu në Maqedoni, sepse një gjë e tillë ka një rëndësi të veçantë për të gjithë qytetarët për një të ardhmë të sigurt dhe do të vazhdoj të shpërndaj porosinë e presidentit amerikan deri në ditën kur do të mbajnë zgjedhjet. Banorët e mbar Maqedonisë meritojnë të kenë zgjedhje sa më mirë të organizuara me qëllim që të ndihmojnë shtetin e Maqedonisë në rrugën e tij euroatlantike, tha Riker. Përfaqësuesit ndërkombëtar u bëjnë thirrje partive politike që qytetarëve më 22 mars të mundsojnë që në një ambient sa më demokratik të realizojnë të drejtën e tyre të votës. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur artikullin e botuar në Washington Post me titullin Lufta që duhet fituar. Në këtë analizë senatorët McCain dhe Lieberman i bëjnë ftesë presidentit amerikan Barack Obama që të hedhë poshtë ftesat për qasje minimaliste në raport me Afganistanin dhe të zotohet ashtu si në fushatën parazgjedhore se ajo është një luftë që domosdoshmërisht duhet fituar. Artikullin për transmetim e përgatitim Lazim Koci.
Vendimi i presidentit Obama për të dërguar 17,000 trupa shtesë në Afganistan është hap i rëndësishëm në drejtim të duhur, por nena duhet një plan i shpejt dhe i detajuar, luftë pohojnë senatorët McCain dhe Lieberman në Washington Post. Shqetësojnë ftesat e disave për të miratuar qasje minimaliste në raport me Afganistanin që mbështetën në pohimin se populli amerikan është i lodhur nga lufta. Qasja tillë është e rrezikshme dhe presidenti duhet ta hedhë poshtë pa ekuivoke, sepse lufta në Afganistan mund të fitohet. Interesi ynë i vital është flakja mundësisë që Afganistani sërish të bëhet hapësirë terroristëve, prej nga planifikohen sulmet kundër Amerikës dhe aleatëve, pohojnë McCain dhe Lieberman për të shtuar se për të jetësuar këto objektive, duhet një qasje gjithanshme ushtarake e civile, por edhe zotim politik për të përballur me kryengritësit. Në të kundërtën, do të përsërisim gabimet e bëra në Irak para shtimit të trupave ushtarake atje me pasoja katastrofale. Suksesi në Irak ishte arritur kur strategjia kundër kryengritëse u shoqërua me ofrimin e sigurisë dhe avancimin e kushteve jetësore për popullin e atjeshëm dhe vetëm kjo mundësoi ndaljen e qarkut të dhunës. McCain dhe Lieberman në vazhdim pohojnë se retorika e zbehur rreth zotimit për Afganistanin është kundërproduktive edhe për një shkak tjetër. Ajo thellon dyshimet që tashmë ekzistojnë në Azinë Jugore se Shtetet e Bashkuara do të lodhen nga kjo luftë dhe do të tërhiqen. Këto dyshime rreth zotimeve tona bëjnë që afganët të rëndom të tërhiqen nga arreshtimi pas koalicionit ton dhe kundër kryengritësve. Kjo çasje inkurajon edhe grupet kryengritëse në Pakistan që në dritën e kësaj logjike shohin rastin e tyre një ditë pas tërheqjes së Shteteve të Bashkuara nga Afganistani, pohojnë McCain dhe Lieberman në Washington Post. Rjedhimisht është shumë e rëndësishme që presidenti të refuzojë përpjekjet për çasje minimaliste në Afganistan dhe përkundrazit të miratojë strategji të gjithanshme antikryengritëse dhe të bëjë zotim të vendosur për sukses në planin afatgjatë. Si kandidat presidencial Barack Obama e ka cilësuar Afganistanin luftë që duhet fituar. Ai kishte absolutisht të drejtë, por tash është koha që kjo luftë të fitohet dhe ne bashkë me shumë antarë nga të dy partitë politike jemi të gatshëm të ofrojmë mbështetjen tonë të plotë në këtë luftë vendimtare, konkludojnë senatorët McCain dhe Lieberman në Washington Post.
Zyrtarë, aktivistë dhe biznesmen do të takohen gjatë kësaj jave në Stamboll për të diskutuar problemet e furnizimit me ujë në botë. Në kohën kur burimet ujore janë të kufizuara, zgjidhja që më së pari vjen në mend është eksporti i ujit nga vendet me burime të konsiderueshme tek vendet e thata. Por cilat janë problemet që shoqërojnë një zgjidhje të tillë? Për më shumë mbi këtë temë le të ndjekim kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Charles Reknagel.
Nuk përbën ndonjë sekret fakti se uji është i shpërndar në mënyrë jo të drejtë në tokë. Shumë pjesë të hemisferës veriore si Kanadaja dhe Siberia kanë ujë së tepërmi, por disa mijëra kilometra më në jug, në rajone si Azia Qendrore, Afrika Veriore apo Amerika Jugperëndimore, përballen vazhdimisht me thatësira dhe mungese në ujit. Në këto kushte natyrshëm njerëzit mendojnë ta korrigjojnë këtë padrejtësi të natyrës duke lëvizur ujin nga zonat që kanë më shumë ujë tek ato që janë të thata. Një nga propozimet që qarkullojnë është ndërtimi një kanali prej 2000 kilometrash që do dërgonte ujë nga Siberia në Kazakistan dhe në Uzbekistan. Edhe në pjesë të tjera të botës vendet po shohin mundësi e rrugë të ndryshme për të furnizuar me ujë. Edhe Bashkimi Evropian nuk bën përjashtim dhe planifikon dërgimin e ujit nga Alpet e Austrisë drejt Spanjës dhe Greqisë. Anders Berntel, drejtor ekzekutiv i Institutit Ndërkombëtar të Ujit me qendër në Stockholm, thotë se idetë e tilla duhen vlerësuar. Ai shton se të gjitha këto projekte kanë një kosto shumë të lartë.
Transferring water from a wet region to a dry region is at least one of the solutions.
Transferimi ujit nga një rajon me burime ujore drejt një rajone të thatë është spaku një nga zgjidhjet që duhet marrë në konsiderat. Por duhet theksuar se është një zgjidhje shumë e shtrenjtë. Kostoja e ndërtimit të kanaleve dhe linjave të transportit të ujit është shumë e lartë, thot Berntel për Radion Evropa e Lirë. Mëtej, a i shton se projekte të tilla ndërshtetrore kërkojnë edhe një vullnet politik të konsiderueshëm. Por problemet nuk mbeten me kaq.
What will be the downstream effect for ecosystems?
Cili do të jetë efekti i rrjedhjeve në ekosistem? Tashmë e dim se shumë lumenj po përdoren më shumë se ç'duhet si burime ujore, çfarë është shoqëruar me ndikime të dukshme në ekosistem. Në këto kushte çdo burim duhet vlerësuar në mënyrë individuale, sqaron Bentel. Me gjithë debatet dhe propozimet, disa vende kanë nisur projekte konkrete. Turqia është një prej këtyre vendeve që kanë ngritur depozita uji për eksport pranë lumit Manavgat. Izraeli tashmë kanë nënshkruar një kontratë 20 vjeçare me Turqinë për furnizimin me ujë. Duke marrë parasysh problemet politike që mund të shoqërojnë transportin e ujit, disa ekspertë rekomandojnë si zgjidhje të mundshme formulën e njohur si ndarje të përfitimeve. Ja si e shpjegon formulën në fjalë eksperti Berntel.
If you would have a situation where an upstream country has a lot of water,
Nëse jemi në një situatë ku një vend ka rezervat konsiderueshme ujore, derisa vendi tjetër ka të dhënat për prodhimet e një numri produktesh bujqësore, mund të lejohet dërgimi ujit në vendin e thatë derisa nga prodhimet bujqësore të vendit me ujë të kufizuar të përfitojnë të dyja shtetet, thot Bertnell. Megjithatë, bashkëpunimi i vendeve rreth burimeve ujore të lumenjve ekzistues është më pak i kushtueshëm sesa krijimi i lumenjve të rinj, aty ku nuk kanë ekzistuar më parë.
Përpara ndodhjes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Spanja tërheq trupat nga Kosova e Abdehopskefer kundër reduktimit të KFOR-it. Shefi Oleksi zhvillon të panën vizitë në Beograd, kërkon bashkëpunim për të luftuar krimin organizuar. Shtyhet seanca dëgjimore për rastin Balaj dhe Xheladini të vrarë më 10 shkurt të 2007-s, vetvendosja dhe familjarët të pakënaqur. BE-ja diskuton krizën ekonomike, 3 milion vet në rrugët e Francës në protestë antikrizë. Në gjuhës të ndëruar ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.